Evropě se dál šíří nový typ koronaviru. Největší nárůst nakažených, ale i mrtvých hlásí v posledních dnech Itálie. Desítky tisíc lidí tam museli do karantény. Dopad epidemie už se projevuje i v ekonomice. Jak by se Evropa měla vůči hrozící nákaze postavit? A jak je na případné šíření nemoci COVID-19 připravena Česká republika? Mým dnešním hostem je náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Pane náměstku, vy jste před 2 týdny v rozhovoru tady u nás na Radiožurnálu řekl, že situace ohledně nové koronavirové nákazy je nebývale klidná. Platí to i dnes? Řekl byste to stejné i v tuto chvíli?
Určitě ne. Během víkendu přišlo několik poměrně znepokojivých zpráv. Jednak je to otázka v Iránu, kdy tam je vysoký počet mrtvých, 12, a to ještě se vedly spekulace, jestli jich není náhodou 50. V podstatě to znamená, že tam probíhá epidemie a není úplně dobře monitorována. Další záležitost je téměř epidemické šíření a určitě epidemické šíření v Koreji, kde během asi 6-7 dnů z 35 případů jich máme více než 800, a pak je to zpráva z Itálie, kdy došlo k poměrně rychlému rozšíření, a ta Itálie pro nás má velký význam v tom, že je to lokalita, z které samozřejmě může být toto onemocnění zavlečeno i na naše území, protože tam je spousta českých turistů, které v rámci jarních prázdnin se tam oddávají zimním radovánkám.
Takže ty informace z Itálie, kdy skutečně podle posledních informací, které se tedy neustále aktualizují, je nakažených přes 200, 7 osob je hlášeno jako mrtvých v Itálii, takže to jsou závažné informace pro nás.
To jsou určitě závažné informace, i ta smrtnost je tam poměrně vysoká, byť to jsou skutečně osoby kolem 80 a víc let věku, ale je to pro nás jakýsi signál, že opravdu to onemocnění se může šířit i v evropských podmínkách a může se šířit možná rychleji, než bychom očekávali.
Itálie zareagovala, řekla bych, poměrně významnými opatřeními. Jedna z těch nejviditelnějších jsou karantény, které byly uvaleny na města, která jsou centry nákazy v Itálii. Je to opatření, které dokáže šíření té nákazy podle vás zastavit?
Tak svým způsobem je to jediné opatření, které můžeme v tuto chvíli aplikovat, zejména v té Lombardii, kde těch případů je poměrně mnoho, tak opravdu došlo ke karanténizaci 11 měst, celkem zhruba 50 tisíc obyvatel, a ta karanténa je poměrně přísná, tam hrozí těm, kteří by ji opustili, až 3měsíční vězení. A my vlastně tou izolací jsme schopni omezit šíření toho viru, a v podstatě to je jediná možnost, protože nemáme ani léčbu, nemáme ani jinou účinnou prevenci, a na úrovni individuální ochrany už to v takovýchto počtech selhává. To znamená, je nutné provést takovéto zásadnější opatření, aby nedocházelo k šíření do dalších oblastí Itálie.
A jak dlouho může taková karanténa trvat? Ptám se i proto, že ono pořád, pokud se nepletu, není tedy stoprocentně jisté, jak dlouhá je vlastně inkubační doba té nemoci, tak jak dlouho bude tohle opatření platit?
Tak ta spekulace tady nepochybně je, protože jsou práce, které se snaží dokázat, že ta inkubační doba není 14 dnů, ale může být až 27 dnů. Nicméně to je velmi výjimečná záležitost a já si skutečně ještě nejsem jist, jestli náhodou tam nedošlo k nákaze během té hypotetické inkubační doby. To znamená, že ta inkubační doba vlastně nasedla na kontakt, který tam byl, a kdy ta inkubační doba ještě nemusela běžet. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že pokud udělám takovouto jakoby karanténu, a příkladem byla ta loď, která je naprosto učebnicovým příkladem, jak to samozřejmě může probíhat, tak tam je problém v tom, že byť já tu izolaci udělám na 14 dnů, tak samozřejmě po dobu té izolace tam docházelo k dalším a dalším sekundárním a terciálním nákazám. To znamená, ta inkubace tam samozřejmě byla po nějakou dobu, ale bylo nutné tu karanténu vlastně prodlužovat.
Takže může trvat týdny v podstatě.
Hypoteticky přesně tak, to může trvat týdny, protože čím větší lokalitu já uzavřu, tím je větší riziko, že tam bude docházet k takovýmto nákazám sekundárním. A když se podíváme na Čínu, tak tam vlastně v rámci té karantény ti lidé jsou velmi výrazně omezováni, aby nechodili často na nákupy a podobně, vůbec tam nejsou žádné veřejné akce, to všechno je zrušeno. A ta Itálie také postupuje poměrně striktně, to znamená, veškeré takovéto aktivity byly zrušeny, a to, co se musí dořešit, a to, co zatím nebylo úplně optimálně řešeno, je zásobování.
Ano, oni se objevili na internetu, na sociálních sítích videa, která ukazují paniku mezi lidmi, kteří si nakupují zběsile rychle potraviny a zásoby. Dá se tomu vůbec ale zabránit takové reakci veřejnosti?
Tak poměrně těžko, protože takové panické reakce samozřejmě mohou být v jakékoliv zemi. Nikdo proti tomu není imunní, ale myslím si, že to není cesta. Ty země jsou dneska připraveny na to a i my máme zásoby, které by v případě nouzového plánování byly použity, a kdyby třeba hasiči pomáhali s distribucí potravin, tak to znamená, já si opravdu nemyslím, že bychom umřeli hladem a nikdy nedojde k situaci, kdyby došlo k takovéto blokádě řadu týdnů, aby lidé byli ohroženi hladem, to je nesmysl.
Já ještě než se dostaneme k situaci v České republice a k tomu, jak jsme my případně na šíření té nákazy připraveni, tak by mě zajímalo, vy si předpokládám vyměňujete informace se svými kolegy jak v Itálii, tak v řadě dalších zemí. Už se ví, nebo už Itálie tuší, jak se vlastně nákaza do země dostala?
To není úplně jasné, tam je řada podezřelých subjektů, které se stýkaly se svými kolegy na bázi komerčních kontaktů a v jednom z těchto kontaktů nepochybně tkví ten, tak říkajíc, pacient nula. Na druhou stranu, protože my jsme v situaci, která není úplně jednoduchá, nacházíme se v období chřipkové epidemie, tak rozpoznat, že to onemocnění jde na vrub chřipky anebo už na vrub koronaviru, prakticky nelze. A to, že ten start v Itálii byl takto ostrý, to já opravdu přičítám navrub tomu, že řada těch onemocnění byla podceněna, mysleli si, že je to chřipka, a pak se ukázalo, že těch onemocnění koronavirem je tolik v té populaci a nezačalo to tak plíživě jako v některých jiných zemích, jeden případ, dva případy, čtyři případy, to znamená, tady to skočilo už do té fáze poměrně rozvinuté epidemie.
A když probíráme toto téma, co byste řekl teď našim posluchačům, kteří třeba právě míří nebo budou mířit v příštích dnech na jarní prázdniny nebo jakékoliv jiné prázdniny do severní Itálie za lyžováním, to je častý cíl českých turistů. Je to bezpečné nebo podle vás by takovou cestu raději měli zrušit?
Tak já souhlasím s naším ministerstvem zahraničí, že by opravdu měli zvážit tu cestu do této lokality, protože tady nejde jenom o to, že se tam můžou dostat do kontaktu vlastně s osobou, která bude šířit toto onemocnění kolem sebe, a ty osoby, které jsou takzvaní hyperšířitelé, tak ti jsou schopni opravdu nakazit poměrně velký počet obyvatel, ale je třeba si také uvědomit, že Itálie může sáhnout při rozšíření toho onemocnění do dalších lokalit u závěře těchto lokalit, a potom by se mohlo stát, že ti lidé třeba 14 dnů nebudou moci tu lokalitu opustit, protože takovéto opatření může nastat. A to musím brát v potaz, když na tu dovolenou jedu. Já neříkám, že se tam každý nakazí, to určitě ne, to riziko zatím je stále ještě nepříliš velké, ale už je určité a samozřejmě riskují tu u závěru, to znamená zůstat v té lokalitě.
Říká náš dnešní host, kterým zůstává náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Pane náměstku, máte nebo máme v Česku nějaký přehled o tom, byť si uvědomuji, že to je velmi složité, jestli v těch postižených italských oblastech byli nějací Češi v poslední době?
Tak já si myslím, aniž mám přesná data, tak se domnívám, že tam Češi byli, protože to je oblíbená destinace. Já sám jezdím na sever Itálie často lyžovat a myslím si, že to nejsou tisíce, to budou téměř 10 000 českých občanů, kteří v takovéto lokalitě se vyskytují, a ono to je lehce pod tou horskou lokalitou, nicméně ten kontakt tam samozřejmě možný teoreticky byl.
A měli by se tito lidé, řekněme teď při nějakých zdravotních potížích, intenzivněji hlásit lékařům a upozorňovat je na to, že těmito postiženými oblastmi Itálie projeli. Jde mi o to, jakým způsobem by vlastně měli reagovat na to, aby se u nich ta nákaza neprojevila, nebo pokud by měli obavu, že by mohli být nemocní.
Určitě ano, měli by na to velmi intenzivně myslet. My bychom chtěli, aby v podstatě se hlásili ti, kteří byli opravdu v těch rizikových oblastech, které jsou v tuto chvíli uzavřeny, aby hlásili tento možný kontakt na hygienické stanice.
Takový lidé, pardon, že vám vstupují do řeči, by se vám aktivně sami měli ohlásit. Takový lidé by měli zavolat na hygienické stanice ve svém okolí.
Přesně tak, protože my potřebujeme vědět, kdyby tady došlo pozitivitě výskytu, tak musíme co nejrychleji vlastně strasovat, s kým se ten člověk potkával, kudy chodil, a tu oblast nějakým způsobem lokalizovat. Tak postupuje každá země, protože to je jediná šance, jak vlastně minimalizovat šanci, aby se to onemocnění začalo rychle šířit populaci.
A mimochodem, jaké pokyny v tomto směru mají lékaři? Jestli třeba ministerstvo zdravotnictví jim vydává nějaké speciální návody, speciální postupy toho, jak se ptát pacientů na to, kterými oblastmi projeli, s kým byli v kontaktu a tak dále, aby třeba i oni aktivně pátrali po možných nemocných.
Tak každý ten lékař, který se dostane do kontaktu s takovýmto pacientem, a my máme tu spuštěnou informační linku, ale i mimo linku, když někdo zavolá, tak by ho měl informovat tak, že není možné okamžitě přijít do nějaké ambulance, že by měl nejdříve informovat a ten lékař mu pomůže hygienickou službu a pak přijít vlastně do ordinace, kde je to domluveno, aby nedošlo vlastně k riziku kontaminace a nákazy někoho dalšího. Takže tyto informace by každý lékař měl mít.
A jak dlouho potom trvají testy v současné chvíli, které potvrdí nebo vyvrátí přítomnost oné nemoci?
Pokud vycházíme z testů, které jsou exaktní, to znamená přímo na tento koronavirus COVID-19, tak my tady máme real-time PCR testy, které jsou schopny toto diagnostikovat během jednotek hodin. To znamená, dejme tomu, během 5-6 hodin máme ty výsledky. Odebírá se jak laváž, to znamená výtěr z nosohltanu, tak krev, a během těch 6 hodin bychom měli vědět, jaký je výsledek.
A kapacitně jsou naše laboratoře dostatečné pro to, aby i v případě většího šíření této nákazy byly schopny včas co nejrychleji výsledky přinášet?
Tak kapacitně jsme připraveni zvládnout dejme tomu stovky případů, pokud by to bylo v širším měřítku, tak bychom museli posílit kapacitu, ale i s tím se počítá právě v různých pandemických plánech, i v tom našem, to znamená, pokud by nastávala takováto situace, nutnost testování skutečně třeba tisíců osob, tak by kapacita byla posílena.
A to probíhá potom jak? To se vypomáhají ostatní sousední země nebo země v rámci Evropské unie a tak dále?
Ne, to probíhá tak, že v podstatě v rámci aktivizace pandemického plánu jsou přiděleni pracovníci z jiných laboratoří do laboratoře, která disponuje těmito technologiemi, aby tam byly posíleny směny, aby se rozšířil počet testování, a jde to vlastně v rámci té dané země. Pokud by situace byla taková, že pandemie postihne jenom určitou část regionu, tak potom bychom samozřejmě mohli žádat o výpomoc okolních zemí, ale to není úplně pravděpodobné.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Pane náměstku, pro jistotu se ptám, platí to, že v České republice žádný potvrzený případ koronaviru není?
Ano, zatím to platí.
Minulý týden se v médiích objevily zprávy o tom, jak českému zdravotnictví chybí lékaři a sestry. Nedá se v této souvislosti nezeptat. Není to rizikový faktor v případě, kdy sledujeme, jak se v okolních zemích šíří koronavirová nákaza? A my už v tuto chvíli řešíme, že české zdravotnictví má nedostatek personálu. Bude potom v případě, řekněme, nějaké epidemie, kterou rozhodně nepřivolávejme, ale bude potom připraveno na větší objem, větší nárůst pacientů?
Tak ono je třeba si říci, jaká je ta reálná situace, protože my, když se podíváme na celková data o lékařích, tak my máme asi 3,7 lékaře na 1000 obyvatel, a to je číslo, kdy jsme vlastně v lepší třetině Evropské unie, to znamená, my lékařů nemáme nedostatek, je otázkou, jestli jsou na těch správných místech. Takže celkově, pokud bychom tady aktivovali nějaké pandemické plány, tak si myslím, že co do lékařů na tom nebudeme hůř než okolní země, ba téměř lépe. Druhá věc je, že ta situace nedostatku personálu jde napříč Evropou a v tom nejsme unikátní. Hůře na tom jsme se středním personálem, těch sestřiček je skutečně méně a tady i na těch celkových číslech jsme na tom spíše hůře než je průměr Evropy a tady máme určitý handicap.
A pokud jde o kapacitu volných lůžek, a to se ptám i proto, že u té nákazy nemocí COVID-19 je poměrně vysoké procento pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, a to i hospitalizaci na lůžkách intenzivní péče, tak jakou kapacitu v tuto chvíli máme?
Tak když vezmeme Bulovku, která by byla zaplněna asi nejdříve, tak to jsou jednotky lůžek, pak by byla aktivována nemocnice v Těchoníně, což je zařízení, které má 20 lůžek na tom nejvyšším režimu, to znamená intenzivní péče, a dalších 80 lůžek k tomu, a pak to jsou infekční lůžka, která jsou po republice, kde ta celková kapacita je kolem 1000, ale je třeba si uvědomit, že tam jsou hospitalizovaní pacienti, takže ta rezervní kapacita může být třeba 400 lůžek v tuto chvíli využitelná, a pokud by bylo vyžadováno nějaké speciální zařízení, jako je třeba ECMO, tak ta kapacita jsou jednotky, těch není samozřejmě mnoho po republice.
A je to dostatečné? Je to něco, co by naše posluchači měli být, zůstat v klidu, že skutečně připraveni jsme dobře?
Tak já si myslím, že na předpoklad rozsahu epidemie v evropském kontextu to je dostatečné. Pokud by ta epidemie dosáhla větších rozměrů, tak by to samozřejmě znamenalo mobilizaci dalších zařízení, vymístění lehčích pacientů třeba do domácího léčení a transformace celých nemocnic do zařízení, která by pečovala o pacienty s koronavirem, ale to je už trochu katastrofický scénář, který samozřejmě musíme brát v potaz, ale já úplně nepředpokládám, že by nastal.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes hovořil o tom, že na čtvrtek chce svolat jednání ústřední epidemiologické komise, aby projednala další opatření. Jaká by to, pane náměstku, měla nebo mohla být?
Tak tady určitě se bude projednávat, jestli ta kaskáda zařízení s lůžkovou péčí je dostatečná pro případ, že by byla aktivována, a jak jsem tady popsal, tak si myslím, že ano. To, co je mnohem složitější, jsou preventivní opatření, protože tady víme dobře, že do určité míry funguje hygiena, je to vlastně jediné, co můžeme dělat, to znamená bariérové přístupy plus mytí rukou, a v těchto případech já bych ho zdůraznil, protože to je možná vůbec nejdůležitější věc, ale pokud budeme diskutovat o těch opatřeních, která by měla být eventuálně na hranicích, tak tady je to opravdu problém. A když se podíváme, a už jsme se o tom opakovaně bavili, že bychom měli zavést opravdu nějaké sanitární filtry na hranicích, tak by to znamenalo enormní zpomalení té dopravy při naprosto minimální výtěžnosti, protože my, když nasadíme termometry, tak zjistíme, že ne všichni jsou schopni reagovat tak, že zvýší teplotu. Je tady řada bezpříznakových nosičů. Příkladem toho je právě situace z té lodi, kdy při tom poslední testování tam naprostá většina byla asymptomatická z posádky. A další problém je, že tak, jak bychom vlastně zachytávali ty případy, tak by nebylo jednoduché je ani při epidemiologické anamnéze donutit k tomu, aby mluvili pravdu, protože ti, kteří by byli z rizikové oblasti, tak by v řadě případů to neřekli, aby se dostali do té země. To znamená, toto není opatření, které bychom chtěli aplikovat, protože by bylo velmi složité a velmi málo efektivní.
A v jaké situaci nebo v jakém momentu by potom mohlo hrozit tak extrémní řešení, jako je třeba právě ona karanténa, ke které přistoupili v Itálii? To by se stalo v jaký moment?
Tak pokud by se ukázalo, že třeba v nějaké aglomeraci vesnické, kde je třeba 400 obyvatel a bude tam 6 případů a ty případy chodili třeba do místní hospody, tak to povede k tomu, že takováto vesnice by byla opravdu uzavřena do karantény a sledovaly by se jednotlivé kontakty, aby se to onemocnění nedostalo do okolních vesnic. Tady by to nastalo velmi rychle, pokud by se takováto situace zjistila.
A to by potom, pane náměstku, probíhalo jak? Předpokládám, že to může být vyhlášeno poměrně rychle i v řádu hodin, ale jde mi i o to, kdo by takovou karanténu zajišťoval, jak by to vlastně v českých podmínkách vypadalo.
Tak tady je to otázka dominantní role hejtmanů, kteří mají právo v krizových záležitostech aktivovat celý ten systém, ale samozřejmě do toho by mluvilo i ministerstvo zdravotnictví z centrální úrovně a byla by tady vyžadována spolupráce jak policie a v některých případech i armády při vnějších celcích, aby byla vlastně zajištěna ta lokalita, aby tam nedocházelo k úniku osob, které jsou uvnitř toho prostoru, a nebo naopak, aby dovnitř nevstupali lidé, kteří tam nemají co dělat.
Takže by to bylo zajištěno, jestli jsem tomu správně rozuměla, tedy buď policií nebo armádou v případě potřeby.
Ano.
A jak zabránit, nebo jaký máte postup nebo recept na to, aby takové opatření potom mezi veřejností nevyvolalo tu paniku, kterou sledujeme v Itálii, o které jsme se bavili?
Ne, tak já už jsem říkal, že úplně nejde vyloučit panika v žádné zemi, ale já si myslím, že je to velmi iracionální v tuto chvíli, protože ani v té Itálii, ani nikde jinde v rozvinutém světě nikdo hlady neumře, ten systém je připraven na nouzové zásobování a musíme si představit, že naopak takovéto panické reakce mohou vést k problémům, protože i když by nebylo nutné celý ten systém zásobovat nouzově, tak pokud se lidé vrhnou do obchodů a všechno tam skoupí, tak je to nesmysl a pak začne docházet problémům. To znamená, tohle není cesta, já si myslím, že opravdu se nikdo nemusí bát, že by zemřel hlady. Důležitější je, aby tam byla poskytována adekvátním způsobem péče, to znamená, aby ti lidé, kteří se dostanou do těžšího stavu, aby se dostali na lůžková oddělení a tam jim byla poskytována adekvátní péče, včetně intenzivní péče, pokud ti budou potřebovat.
A poslední otázka, pane náměstku, když sledujete ten poslední vývoj okolo šíření koronavirové nemoci nebo té infekce, tak jak odhadujete příští situaci? Už se blížíme k nějakému bodu zlomu, anebo jsme pořád jenom na cestě, kdy ta křivka stoupá dále?
Tak pokud mluvíme o Číně, tak já tady nemám úplně dobrý pocit z těch dat, tam se několikrát měnila metodika, já se snažím sledovat ta data vždy v noci, kdy je Čína publikuje, dnes se tam objevily děsivá data o 950 zemřelých, to číslo bylo potom staženo, pak se tam za 2 hodiny objevilo číslo 150, takže já skutečně nevím, jaká jsou reálná data v Číně. To, co je pro nás v tuto chvíli důležitější, jak se vyvíjí svět, a tady bohužel dochází k zhoršování téměř exponenciálnímu mimo tu pevninskou Čínu, to zná ta epidemie stále na vzestupu a teď uvidíme, jakým způsobem bude fungovat toto opatření v Itálii. Myslím si, že během několika málo dnů zjistíme, jestli to je efektivní nebo nikoliv.
Říká můj dnešní host, kterým byl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.